Olemme Jeesuksen ristin juurella tänä iltana niin kuin lauloimme ja ehkä nousemme ylös ja hiljennymme rukoukseen tässä. Herra, paras paikka. Meille tänäkin iltana on olla sinun ristisi juurella. Sillä paikalla, jossa sinä, Herra, sovitit syntimme ja rikoksemme ja hankit meille iankaikkisen pelastuksen. Tästä me kiitämme jälleen tänä iltana ja ylistämme, Herra. Saamme olla Jumalan lapsia, Jumalan perheen väkeä, sinun omiasi. Herra, sinun lunastamiasi ja pelastamiasi. Taivaantien kulkijoita ja kaidantien kulkijoita, mutta Herra, kiitos, että sinä olet edeskatsonut kaiken etukäteen meidänkin edestämme, Herra, tämän päivän, huomisen päivän, kaikki tulevat päivät, ja sen tähden me saamme olla jälleen täällä turvallisella mielellä. Herra, kiitos, että siunaat yhdessä olomme, siunaat tämän sanan, jota me luemme. Herra, auta niin, että se tulisi eläväksi meille jokaiselle ja saisi meidän sydämemme iloitsemaan ja riemuitsemaan. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista, joka täällä läsnä on, kaikissa hänen tarpeissaan ja koko yhdessä olomme myöskin rukouskokouksen osuuden, Herra. Anna sen olla ylistyksen ja palvonnan ja kiitoksen hetki sinun hyvyydestäsi ja uskollisuudestasi. Kiitos, Herra. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Sanalaskujen kirjan luvusta 3 haluaisin lukea luvun alusta muutamia jakeita Jeesuksen nimessä. Poikani, tietysti myöskin tyttäreni, älä unhota minun opetuksiani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni, sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua, sidon ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun. Niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Tällainen innoitettu Raamatun kohta on lähtenyt kuningas Salomonin käsistä silloin, kun hän Jumalan tietä kulki ja oli oikealla paikalla, niin kuin sanotaan. Mehän tiedämme hänen myöhäisemmistä vaiheistaan, että ne eivät enää sitten olleet edes omien ohjeittensa mukaan vaeltamista ja kulkemista. Tämä luettu kohta käsittää käskyjä sekä sitten lupauksia. Me usein Raamattua lukiessamme huomioimme sellaiset hyvät ja myönteiset asiat ja ehkä pelkät lupaukset, mutta tasapuolisuuden nimessä niin on huomioitava tietysti kaikki, mitä on kirjoitettu ja sanottu. Ja niinpä tässäkin kohdassa on 13 erilaista käskyä. Voimme sanoa myöskin ehtoa. Ja sitten lupaukset seuraavat näitä, ja niitä on vain 7, eli noin puolet. 13 käskyä ja 7 lupausta ja seurausta. Kuningas Salomo oli sellaisen hyvän ajan kuningas, niin kuin siellä kuningasten kirjassa ja aikakirjoissa voidaan lukea. Elettiin suhtkoht normaalissa olosuhteissa korkean elintason aikaa.
Ja siinä mielessä tuo aika varmaan hyvin samankaltainen on kuin meidän nykyinenkin aikamme, jossa me elämme. Tämähän on korkean elintason aikaa myöskin. Ja suurin piirtein kaikilla suomalaisilla, noin yleisesti ottaen. Tässä luetussa kohdassa oli tällaisia käskyjä ja ehtoja, jotka on hyvä huomioida. Jotka sitten, niiden toteuttaminen taas aikaan saa siunauksia ihmisen elämässä. Älä unhota opetuksia, sanottiin. Säilytä mielessäsi nämä käskyt. Sitten laupeutta älä hylkää, äläkä uskollisuutta hylkää. Ja kirjoita ne oikein sinne sydämesi tauluun. Sitten turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi. Sitten älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa, karta pahaa ja anna varoistasi Jumalalle. Kunnioita Jumalaa antamalla. Siinä olivat nämä käskyt. Kun me Raamattua luemme ja näitä Jumalan lupauksia ja siunauksia tarkastelemme, niin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ne ovat ehdollisia. Niissä on aina ehto yleensä. Tietysti sellaisiakin siunauksia on, jossa ei ole mitään ehtoja, kun Jeesus sanoi tällä tavalla, että teidän taivaallinen isänne antaa auringon nousta niin hyville kuin pahoille ja sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Siinä ei tarvita siis hyvyyttä eikä pahuutta. Jumala hoitaa tämän homman. Mutta jos sitten ajatellaan, että pääsemme näihin Jumalan siunauksiin käsiksi, niin me tiedämme, että portti Jumalan siunauksiin on parannus, kääntyminen Jumalan puoleen, uskominen Jumalaan ja Jeesukseen. Ja nämä ovat niitä ensimmäisiä asioita. Mutta sen jälkeen tulee sitten monia muita. Ja Pietari kirjeessään puhuu, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 3 ja 4 lupauksista. Ja siitä, kuinka me saamme kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Näitä lupauksia Raamatussa on joku laskenut, että niitä on 1260, ei 33 000, niin kuin noin huolimattomasti heitetään, sillä jakeitakin on vain Raamatussa 31 101. Ei ole niin paljon lupauksia. Mutta ihan lueteltuja lupauksia, mullakin se luettelo on, niin on 1260. No kyllä siinäkin on ihan tarpeeksi. Ja minä luulisin, että jos edes osaankin näistä lupauksista pääsisimme omistamaan, niin rikasta elämää me eläisimme. Mutta nämä lupaukset on kuitenkin varustettu usein tällä jos-sanalla. Ja nekin on laskettu Raamatusta, että niitä on 1522 jos-sanaa. Ja yleensä ja melkein poikkeuksetta aina ne on kohdistettu ihmiseen. Että jos me teemme sitä ja sitä, tai noudatamme Jumalan sanaa ja niin edelleen, niin sitten seuraa sitä ja sitä hyvää meidän elämässämme. Ja niinpä tässäkin sanalaskujen kirjan 3 luvun kohdassa on tämänkaltaisia lupauksia. Siinä luvataan ensin pitkää ikää, eli pitenevää ikää. Minä en usko, että Jumala on määrännyt meidän elinpäivämme päivän ja tunnin tarkkuudella, vaan se riippuu paljon meistä. Niin kuin tässä nyt sanotaan, että kun täytämme joitakin ehtoja, kun emme unohda Jumalan opetuksia ja säilytämme käskyt täällä sydämessä niin pitkää ikää ja elinvuosia, ne kartuttavat. Mutta jos emme säilytä, niin ikä lyhenee. Sitten tässä luvataan rauhaa myöskin, ja se on lisääntyvää laatua tuossa jakeessa 2. Sitten neljännessä jakeessa sanotaan, että saat armon. Ja nämä armon ehdot ovat myöskin, tässäkin on siis ehdollinen armo. Että jos laupeuden ja uskollisuuden säilytät, etkä hylkää niitä ja kirjoitat ne sydämesi tauluun, niin sitten saat armon. Eli itse pitää olla laupias ja armollinen, voidakseen sitten saada myöskin Jumalalta armoa. Ja lisääntyvässä määrin. Sitten luvataan hyvä ymmärrys. No sekin on tarpeellinen. Tasainen polku luvataan meille tässä. Mutta ehto on se, että tunne Herra hänen kaikilla teilläsi. Siis jokaisella tiellä, on se sitten epätasainen tai tasainen, mikä hyvänsä, niin meidän täytyy tuntea Herra. Niin sitten hän meidän polkumme tasoittaa. Eli näyttää siltä, että kun me sitä omaa polkuamme kuljemme ja tunnemme Herran, niin Herra ajaa niin kuin katepillarilla edellä ja tasoittaa, että meillä on hyvä sitten kulkea sitä. Tämä on sellainen Jumalan sanan lupaus. Tuntea Herra työssä ja kotona ja seurakunnassa. Ei olla mikään yksi kolmasosa kristitty, että minä tunnen Herran täällä kyllä täällä temppelissä, mutta kotona ja työssä on vähän niin ja näin. Kaikilla teillä, jos tunnetaan Herra, niin sitten on tasainen polku. Luvataan ruumiin terveys, terveellistä sinun ruumiillesi. Ja ehto on se, että täällä on viisas omissa silmissäsi ja pelkää Herraa ja karta pahaa. Niin sitten se on terveellistä ja luille virkistävää. Vanhoille ihmisille varsinkin tämä on hyvä asia, että luut virkistyy, mutta tietysti nuoremmatkin sitä tarvitsee. Sitten kymmenennessä jakeessa luvattiin, että jyväaitat täyttyvät runsaudella, eli taloudellista menestystä myöskin luvataan. Mutta ehtona taas on se, että kunnioita Herraa antamalla varoistasi. Kun itse annat, niin sitten saa. Tähän kaikkeen, tähän Jumalan sanan käskyihin ja näihin lupauksiin me tarvitsemme uskoa ja uskon kautta niihin pääsemme. Ne on uskottava nämä lupaukset, ne on sitten täytettävä ja uskominen onkin myös tottelemista aina. Ja niinpä usko ja menestyminen Raamatun mukaan näyttää kuuluvan yhteen. Siis usko ja menestyminen, ei usko ja menehtyminen. Jotkut luulee, että usko ja menehtyminen kuuluu yhteen. Se on nurja käsitys tästä uskosta, mutta usko ja menestyminen. Tämänkin Raamatun kohdan mukaan. Kyllä siitä sitten tietysti on olemassa poikkeuksia, joihin myöhemmin tässä tulemme. Mutta jos katselemme erikoisesti vanhaa testamenttia ja vanhan testamentin opetuksia ja menestymistä, niin me näemme, ainakin sen, kun vertasin vanhan testamentin ja uuden testamentin puolta tässä asiassa, niin vanha testamentti puhui enemmän menestymisestä ulkonaisessa mielessä kuin uusi testamentti. Sitä rukoiltiin useampaan kertaan, esimerkiksi psalmissa 90 ja 17 sanotaan, että Suom menestyä meille kättemme työn, niin Suom menestyä meille kättemme työn. Ja psalmissa 118 huudettiin, että oi Herra auta, oi Herra anna menestys. Hyviä rukouksia varmaan meillekin ja monessa muussa kohdassa. Sitten siellä on esimerkkejä ihmisistä, jotka menestyivät. Otan nyt yhden esimerkin. Joosef on sellainen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 39. Niin kerrotaan Joosefin menestymisestä ja muistetaan se, että Joosef menestyi orjana ja vankina. Jakeessa 3 sanotaan, että ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki menestyä hänen käsissään. Kaikki menestyi, mitä Joosef teki. Ja sitten jakeessa 5 kerrotaan, että Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja se Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Eli jumalaton Potifarkin tämä egyptiläinen mies niin tuli siunatuksi, kun tämä palvelija Joosef oli siellä hommissa. Eli Joosef, tuo orja, välitti siunauksen tuolle jumalattomalle miehelle. Ja koko hänen kotiinsa. Siinä olisi muuten meilläkin ihan hyvä esimerkki, että viemmekö me minkäänlaista siunausta työpaikoillemme? Kuljetammeko me siunausta mukanamme siellä, missä me teemme työtä? Voidaanko siellä todeta, että tämä uskovainen ihminen niin tuo siunauksen työpaikalle? Näin oli Joosefin kohdalla. No sitten tämä menestyminen ei kuitenkaan estänyt sitä, että Joosef heitettiin kohta vankilaan. Ja virui siellä vankilassa vielä vuosikaudet. Herra oli hänen kanssaan kaikessa, sanotaan. Kaikki, mitä hän teki, menestyi. Mutta kuitenkin hänet heitettiin sitten vankiluolaan. Se kuului ilmeisesti tähän menestymisen tiehen. Mutta kun hän oli sitten vankilassa, niin saman luku kertoo siellä lopussa. Mutta Herra oli Joosefin kanssa. Siis siellä vankilassa. Soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilanpäällikön arvoin. Niin kaikkihan tietysti muistaa, että Joosef joutui syyttömänä sinne vankilaan ja viattomana. Ja vankilanpäällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimistaan. Ja sitten loppulause on siellä, ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Vankilakin sai siunauksia Joosefista, yhdestä vangista, kun hän oli siellä mukana vankina. Me huomaamme siis, että eräänlainen menestyminen seuraa. Vaikka sitten valtavia takaiskuja saattaa tulla uskovaisen ihmisen elämään, niin kuin Joosefin kohdalla. Eikä tämä Jumalan siunaus niitä poistanut. Niin siitä huolimatta siellä oli koko ajan Jumalan ihmeellinen siunaus koko siinä ympäristössä, siinä elämässä, mihin Joosefkin otti osaa. Vanha testamentti puhuu sitten jumalattomien menestyksestä, mutta siellä osoitetaan, että se on vain väliaikaista. Ja sitten siellä sanotaan, mistä ei ole menestystä täällä vanhassa testamentissa, niin se on sanottu sananlaskujen kirjan luvussa 28. Näin, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Jae 13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Siis vanhan testamentinkin mukaan mikään synti ja jumalattomuus ei tuo menestystä. Vaikka jumalaton voi joskus ulkonaisesti jonkin aikaa menestyä, mutta vain ehkä tämän elämän ajan. Menestyminen Raamatun mukaan on sitten paljon pitempi asia. Mutta kun vanha testamentti puhuu menestymisestä, niin se liitetään useimmiten kuuliaisuuteen ja Jumalan sanan noudattamiseen, niin kuin nyt luettu sananlaskujen kolmas lukukin osoitti. Mutta psalmissa 1 sanotaan tällä tavalla. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Toinen käännös sanoo, mietiskelee hänen lakiansa. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Näin on sellainen, joka ei vaella jumalattomien teitä. Ei elä synnissä, eikä istu pilkkaajien kanssa samassa, eli ei osallistu heidän pilkkaansa. Tietysti työpaikoilla joutuu pilkkaajien kanssa olemaan ja kuuntelemaan, mutta tässä nyt on tärkeintä, että ei osallistu siihen samaan henkeen, mikä näissä pilkkaajissa on. Vaan rakastaa Jumalan lakia. Ja se rakastaminen tarkoittaa sitä, että noudattaa sitä myöskin. Ja silloin hän menestyy. Näin on kirjoitettu. Kun sitten tutkin Uuden testamentin puolta ja menestymistä, niin minä huomasin, että siellä 4 kertaa puhutaan sanan ja evankeliumin menestymisestä. Esimerkiksi apostolien tekojen 6 ja 7 sanotaan näin. Ja Jumalan sana menestyy. Ja opetuslasten luku lisääntyy. Ja se on toistettu useampaan kertaan. Eli 4 kertaa. Kerran sanotaan, että puhutaan evankeliumin menestymisestä. Filippiläiskirja 1:12. Efesolaiskirjeessä 6. luvussa jakeessa 3 sanotaan lapsille, että lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset ja kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja sitten seuraa lupaus 3. jakeessa, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Kun tutkin tuota alkukielestä, niin siinä sanotaan, että sinun kävisi hyvin. Siinä ei varsinaisesti puhuta taloudellisesta menestymisestä, mutta että äidin ja isän kunnioittaminen takaa sen, että käy hyvin, että sinun kävisi hyvin. Mutta 2 kertaa minä löysin tällaisen ulkonaisen menestymisen yhteydessä tämän asian, ja se on ensimmäisen kerran ensimmäisen korinttolaiskirjeen 16. luvussa, jakeessa 2. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuaan. Ja tässä on kysymys antaminen ja uhraaminen ja pyhien avustaminen. Ja siinä yhteydessä ei nyt puhuta, ei tässä ei luvata mitään menestymistä, vaan nyt sanotaan, että jokainen antakoon sitten sen mukaan, kuin on menestynyt. Eli menestymistä näyttää Uuden testamentin mukaan olevan erilaista. Luultavasti niin montaa eri lajia kuin oli ihmisiäkin. Ja niin on varmaan tänäkin päivänä. Tuo menestyminen tarkoitti hyvää matkaa. Mutta yksi toivomus löytyy, ja se on Johanneksen 3. kirjeestä. Ja siellä jae 2, joka on vanhan Johanneksen toivotus rakkaalle Kaijukselle. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Ja tämä on sellainen kohtelias toivotus Johannekselta, ja uskon, että tämä on myöskin Jumalan toivotus meille. Mutta totean tässä, että Uudessa testamentissa niin tämä sanan evankeliumin menestyminen on kaikkein tärkeintä. Ja vain oikeastaan 1 kerran puhutaan tällaisesta ulkonaisesta menestymisestä, ja se on tämän Johanneksen 3. kirjeen 2. jakeessa. Eli näyttää siltä, että ei kovin paljon panna huomiota Uudessa testamentissa tähän rikastumiseen ja hyvinvointiin ja korkeaan elintasoon, jos nyt käyttäisi näitä sanoja. Kun mietin sitä, että mikä saisi sitten uskovaiset menestymään, niin se johtuu itse varmaan tästä pelastuksesta ja minkä me olemme kokeneet. Kun tulimme uskoon, niin me hylkäsimme väärät elintavat. Ne, jotka olivat juomareita, hylkäsivät alkoholin, ja huumeiden käyttäjät hylkäsivät huumeen, ja tupakka hyljättiin, vääränlaiset huvitukset hyljättiin, kaikenlaiset rahapelit hyljättiin. Ja se jo tuo menestystä, kun säästyy niin paljon varoja näissä asioissa. Ja se jo on pelkästään siunaus. Toinen menestymisen syy Uudessa testamentissa on se, että osa on opittu antamaan, kun Jeesus sanoi, että antakaa, niin teille annetaan. Kun on opittu uhraamaan, luovuttamaan Jumalalle omista varoista. Ja 3. tietysti ihan Jumalan suoranainen siunaus meidän elämässämme vaikka emme ole ansainneetkaan sitä eikä mitään tehneet. Kun olemme hänen omikseen tulleet, niin hän on ruvennut meitä hoitelemaan. Ja se on tuonut jo menestystä. Mutta sitten se, miten me pääsemme moniin asioihin käsiksi ja omistamaan, on uskon ja rukouksen kautta. Kun Jaakob sanoi, että jos teiltä jotakin puuttuu, niin anokoon, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Ja hebrealaiskirjeen 11 ja 6 sanoo näin, että se, jonka Jumalan tykö tulee, niin täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Siis kun me tulemme anomaan Jumalan eteen jotakin asiaa ja me uskomme sen, niin me myös tämän uskon rukouksen kautta sitten saamme ja Jumala palkitsee. Tällä tavalla tulee meille jotakin, mitä nyt sitten itse kunkin kohdalla tulee. Mutta sitten myöskin niin sanotun uskon sanan kautta. Raamattuhan liittää uskomisen ja puhumisen hyvin läheisesti yhteen. Tehän muistatte roomalaiskirjeen 10. luvusta, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli sydämen täytyy uskoa, mutta suun täytyy se myös sanoa ja tunnustaa. Niin näin päästään pelastumiseen. Eli minä tunnustan äänen omalla suullani, että Jeesus on minun Herrani ja vapahtajani, ja minä haluan palvella Jeesusta. Silloin minä pelastun. Ja tämän olemme kokeneet varmaan suurin osa täällä tänä iltana olevista. Eli uskominen ja puhuminen kuuluvat yhteen. Ja samassa luvussa sanotaan jakeessa 8, mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Nyt sanan pitää olla, sen uskon sanan pitää olla ei ainoastaan lähellä, vaan sen pitää olla sydämessä. Mutta sama Raamatun kohta sanoo, että se pitää olla myöskin suussa. Eli jos minä jotakin uskon Jumalalta saavan ja luotan siihen, niin minun tulee se sanoa julki. Ei niin, että minä aina rukoilen, että Jumala anna minulle sitä. Ja minä toistan jatkuvasti, anna tämä asia. Ja taas jatkuvasti, anna, anna, anna. Pyydän ja rukoilen, anon, anna minulle se asia. Ei vaan, kun minä olen sen Jumalalle esittänyt, niin minun tulee uskoa, että Jumala on sen kuullut. Ja sitten minä sanon suullani sen uskoni julki, että kiitos Jeesus, että sinä kuulit tämän asian ja sinä hoidat sen. Se on nyt sinun hoidossasi. Ja minä voin sitten kiittää sen uskossa, että Jumala tämän asian hoitelee, niin sitä kiitosta sitten jatkaa niin kauan, kunnes se rukousvastaus tulee. Ei mun tarvitse monta kertaa Jumalalta anoa, mutta useamman kerran kyllä saan kiittää, eikö niin? Kohta, joka osoittaa, että on uskonsa mukaan puhuttava, on Markuksen evankeliumin luvussa 11 ja jakeessa 23 ja 4. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo. Niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Huomasitko, mikä siinä kaikkein useimmin toistuu? Tämä sanoisi, sanoo, rukoilee, anoo. Eli puhuminen. Ei riittänytkään se, että minä vaan sydämessäni uskoin, että sen asian, vaan se piti sanoa. Se vuori ei lennä mereen, ellei minä sano, että lennä siitä ja sitten se vasta lentää, mutta minun täytyy se tietysti sydämessäni uskoa. Minä en ole yhtään vuorta heitellyt kyllä mereen, mutta ei ole ollut tarpeenkaan. Enkä minä nyt uskokaan näin, että Jeesus tarkoitti, että meidän pitäisi nyt ruveta sitten vuoria siirtelemään. Että kun en jaksa nostaa mäkeä ylös, niin heitän sen mereen, että pääsen tasasta kävelemään. Ei se sitä varmaankaan tarkoita. Mutta tässä on se selvä Jumalan sanan totuus, että se mitä minä uskon, niin minun pitää se sanoa. Minä siis uskon ennen sanomista, sitten minä uskon sanoessani ja sitten minä uskon myöskin sen sanomisen jälkeen, kun tässä sanotaan, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Niin, sitä on sitten uskottava, että minä saan sen. Eli minä en taaskaan rupea anomaan sitä samaa asiaa rukoilemaan, kun minä nyt näen, että tunnin kuluttua mulla ei sitä ole, niin minä taas esitän sen rukouksen Jumalalle. Ja kun taas menee tunti, minä huomaan, että ei mulla sitä ole, niin taas rukoilen sen asian. Vaan usko saaneesi. Eli ala kiittää sitten siitä asiasta. Mutta mistä ihmeen uskosta on tässä kysymys? Ja se usein jää huomaamatta. Se on tuossa edellisessä jakeessa 22. Jeesus aloitti tämän asian näillä sanoilla. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Ja ihan kirjaimellisesti käännettynä se on, pitäkää Jumalan usko. Kun minulla on Jumalan usko, niin minä voin sanoa sille vuorelle, että nouse ja heittäydy mereen. Mutta jos minulla ei ole sitä Jumalan uskoa, joka on osa Jumalan uskosta, jos Jumala ei sitä minulle ole antanut minun sydämeeni, kun tässä ei puhuta nyt omasta uskosta, vaan Jumalan antamasta uskosta, niin minun on turha puhua vuorille, että menkääs pois, koska ne ei kuuntele eikä tottele. Mutta silloin, kun on se Jumalan antama usko. Ja tämä pätee myöskin sitten parantumisessa, kun siellä Kauniinportin pielessä Pietari sanoi sille rammalle, että nouse jaloillesi. Niin hän sanoi sitten myöhemmin, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut tälle hänen jäsentensä terveyden. Ja kenessä se usko nyt vaikutti? Ei vaikuttanut muuten siinä rammassa, vaan vaikutti Pietarissa. Eikä Pietari ollut yhtään kipeä, mutta rampa oli kipeä. Mutta Pietarissa Pyhä Henki ja Jeesus vaikutti sen uskon ja niin hän komensi ramman kävelemään. Siis se oli Jeesuksen antama usko. Se on se Jumalan usko. Ja vain se sitten saa ihmeitä aikaan. Nyt on olemassa, niin kuin puhutaan nykypäivinä, sellaisesta liikkeestä kuin uskon sana ja puhutaan menestysteologiasta. Niissä kaikissa on varmasti paljon hyvää. Olen sen verran lukenut sitä kirjallisuutta. Mutta sitten on olemassa väärää uskon sanaa ja väärää menestysteologiaa, jota en kannata. Kannatan sitä oikeata. Esimerkiksi tällainen epäraamatullinen oppi siellä liikkuu kuin kolminkertainen sovitus. Että kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän sovitti A, meidän syntimme, B, hän sovitti sairautemme ja C, hän sovitti köyhyytemme. Eli ristin työllä sovitettiin nämä kolme asiaa. Nyt jos tämä olisi totta, niin se tarkoittaisi sitä, ystävät, että minä en saa olla sairas koskaan, koska Jeesus sovitti minun sairauteni ristillä. Jos kerran hän sovitti sen, niin enhän minä saa olla sairas. Hänhän sovitti minun syntini, niin sen takia minä en saa enää elää synnissä. Ei. Sen minä myönnän, se on varmasti oikein. Mutta auta ihmeessä, jos tulen sairaaksi, niin sitten minä olenkin langennut pois ristin työstä, koska Jeesus sovitti sairaudet ja minä, Polonen, olen tässä jo sairastellut 3 viikkoa flunssaa. Niin onko nyt sitten mokoma käynyt näin, että 3 viikkoa minä olen lankeemuksen tilassa ollut. Minä en usko tällaiseen. Sitten, että hän olisi sovittanut meidän köyhyytemme myöskin, niin se tarkoittaisi sitä, että minä en saa olla köyhä. Muuten minä taas mitätöin ristin työn, enkä ota sitä vastaan. Vain synnit sovitettiin. Pitääkö tähän lukea nyt Raamatun kohta? 2 Korinttolaiskirjeen 5. luku ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ristin työssä sovitettiin synti. Ja sen tähden, kun Jeesus on syntimme kantanut, niin se mahdollistaa sen, että minun ei tarvitsekaan enää kantaa itse niitä syntejä, vaan minä saan ne anteeksi häneltä. Ja minä saan elää synnistä vapautettuna. Ja se on hieno asia. Mutta missään ei puhuta, että Jeesus sovitti sairauteni ja sovitti köyhyyteni. Jos Jeesus esimerkiksi olisi sovittanut köyhyyden siellä, niin 2 Korinttolaiskirjeen luvussa 8 ja 9 sanotaan tällä tavalla: sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Jeesus siis oli köyhä. Se on kirjoitettu nyt selvästi Raamatussa. Hän tuli köyhäksi. Ja jos köyhyys sovitettiin ristillä, niin silloin Jeesuksen täytyi olla ristillä myöskin itsensä tähden, koska hän oli köyhä. Ja hänen piti myöskin omaa köyhyytensä siellä sovittaa. Mutta missään ei sanota, että Jeesus olisi itsensä tähden siellä, vaan kaikki me tiedämme, että Jeesus oli meidän tähtemme. Eikö niin? Hänen omat asiansa eivät vaatineet ristiä, mutta meidän syntimme vaativat sen. Ja Jeesus kumoaa tällaisen harhaisen ajattelun opetuksillaan, esimerkiksi Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Lasarus oli uskovainen, mutta millainen uskovainen? Ei oikein minun mielestäni ihan mallikelpoinen. Ensinnäkin hän oli köyhä. Ja köyhyytensä tähden hän kerjäsi. Sitten hän oli sairas paiseissa, joita sitten koirat nuoleskeli. Kun taas rikas mies, niin hän oli rikas. Hän oli se rikkauden siunaus. Hän oli ilmeisesti menestysteologi. Sitten hän oli terve ilmeisesti myöskin. Mutta mikä osoitti sen suunnattoman eron näiden kahden miehen välillä? Heidän kuolemansa. Kun Lasarus kuoli, niin kerrotaan, että enkelit tulivat ja veivät hänet paratiisiin, Abrahamin helmaan. Lasaruksen ja Jumalan välillä ei ollut erottavaa syntiä. Jos synti olisi ollut Lasaruksen ja Jumalan välillä, niin silloin Lasarusta ei olisi viety paratiisiin. Jumalan enkelit eivät olisi tulleet häntä hakemaan. Mutta Lasarus oli sovitettu. Ja koska hän oli sovitettu, niin synti ei ollut erottavana kuiluna hänen välillään. Hän oli kyllä köyhä ja hän oli sairas, mutta hän oli sovitettu. Äh, rikkaan miehen kuolema osoitti, että hän ei ollut sovitettu. Hän joutui tuonelan vaivaan. Kun tässä toisen korintolaiskirjeen 8. luvun 9. jakeessa sanotaan, että Jeesus oli rikas, tuli teidän tähtenne, siis meidän tähtemme köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Niin uskon kyllä, että tässä kysymyksessä on aineellisesta rikastumisesta meidän kohdallamme, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Nimittäin eihän Jeesus ollut köyhä hengellisesti. Hän oli hengellisesti erittäin rikas, eikö niin? Mutta hän tuli aineellisesti köyhäksi. Hänen elintasonsa laski huomattavasti, kun hän tuli maan päälle. Se oli todella roima pudotus elintasossa. Taivaan rikkauksien keskeltä hän tuli maan päälle. Sellaista romahdusta kukaan meistä ei ole koskaan kokenut, kuin Jeesus koki. Missä Jeesus oli rikas? Hän oli rikas siellä ylhäällä isän luona taivaassa. Täällä hän oli köyhä. Nyt kun sanotaan, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme, niin minä kysyn teiltä, että missä me oikein rikastumme? Minä luulen, että eiköhän me rikastuta samassa paikassa, missä Jeesus oli rikas, eli siellä isän tykönä taivaassa. Ja näinhän Jeesus sanoi ja puhui Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 19 ja 20. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Kyllä Jumala on luvannut tehdä meidät aineellisesti rikkaiksi. Ja tilapäisesti joskus se alkaa täällä maan päällä. Kyllä me olemme siitä hyötyneet, ystävät, että me uskoon tulimme. Kyllä me olemme varmaan ihan aineellisestikin rikastuneet. Mutta se lopullinen ja oikea rikkaus, ystävät, on taivaassa. Ja sen tähden meidän aarteemme ei saa olla tämän maan päällä. Rikkaus ja köyhyys eivät itsessään ole pahoja asioita. Ei rikkaus ole synti, eikä köyhyyskään ole synti. Joku menestysteologi on sanonut näin, että olla köyhä on synti. On synti olla köyhä. Mutta minä en usko sellaista. Uuden testamentin opetuksessa me löydämme ja kertomuksessa me löydämme köyhiä uskovaisia. Jos te avaatte tämän toisen korintolaiskirjeen luvut 8 ja 9, josta tässä nyt jo on luettukin, niin nämä kaksi lukua kertovat pyhien avustamisesta ja keräyksestä, joka toimeenpantiin köyhien uskovaisten hyväksi. Ja Paavali oli toimeenpanemassa tätä keräystä. Kysymys oli Juudean hädästä, nälänhädästä ja Jerusalemin uskovaisista, jotka olivat nälkäkuoleman partaalla. Ajatelkaa, oli kulunut lähes 30 vuotta siitä, kun Jerusalemin seurakunta perustettiin. Niin ei ollut se väärä menestysteologia ja se väärä uskonsana saanut aikaan sitä, että kaikki olisi ollut siellä kauhean rikkaita ja kaikilla olisi ollut asian hyvin, mahdottoman hyvin. Kaikki elivät leveän leivän ääressä, koska he olivat menestysteologian kannattajia. Ei. Me löydämme koko tämän seurakunnan hädässä ja puutteessa ja nälässä. Eikä varmaan ollut opetuksen puutteesta kysymys ja Jumalan sanan väärästä tulkinnasta. Mutta siellä oli köyhiä. Ja niin sitten Paavalin piti hoidella asioita niin, että hän sinne Euroopan, tänne Euroopan puolelle, siis sieltä Aasiasta oli pitkä matka Kreikkaan, niin siellä, sinne hänen piti kirjoittaa, että nyt pitää veljet ja sisaret avustaa näitä Jerusalemin köyhiä. Nyt pistetään toimeen keräykset. Ja ne innostuivat niin, että antoivat, niin kuin Paavali kuvailee, suuressa köyhyydessäänkin halusivat antaa runsaita lahjoja. Eli toiset köyhät siellä Makedoniassa ja Korintossa niin rupesivat auttamaan vielä köyhempiä siellä Jerusalemissa. Ei ollut Makedonian kristitytkään menestysteologian kannattajia, eikä olleet Korinton kristitytkään. Heidän jokapäiväiseen elämäänsä näyttyi hyvin läheisesti liittyvän tämä köyhyys. Tosiasia on, siis Raamatun mukaan, se, että köyhiä oli Raamatun päivinä, Paavalin päivinä, Pietarin päivinä, apostoleiden päivinä. Ja syynä on se, yhdeltä osin, että me uskovaiset elämme samassa maailmassa, missä muutkin. Samoissa olosuhteissa. Jos nälänhätä tulee jollekin alueelle, niin se kohtaa uskovaisia niin kuin uskomattomia. Jos sota syttyy ja tuo puutetta ja hävitystä tullessaan, niin se kohtaa uskovaisia niin kuin uskomattomia. Ja kun joku luonnon katastrofi tapahtuu, niin niillä alueilla uskovaiset sekä uskomattomat kokevat sen. Olen itse sota-ajan lapsi ja muistan, kuinka puutetta oli. Ei syöty hedelmiä. Jouluna saatiin puoli omenaa. Jos koko omenan sai, niin hyvä oli. Se oli juhlahetki, kuulkaas, kun sai puoli omenaa. Kahvia ei juotu, korviketta juotiin. Ja jos ei itse jotakin maata viljelty ja muuten, niin kovin vähäistä olisi ollut se elanto, koska kortilla sai ostaa osan leipää ja määrätyn määrän ranskanpullaa ja niin edelleen. Ja vielä tänä päivänä tämä minun sota-aikainen kokemukseni vaikuttaa sen, että mulla on sellainen alintajuinen tunne, että minun pitää kuluttaa kaikki vaatteet loppuun ennen kuin ne voi heittää pois. Ja nyt kun se ei onnistu millään, minä en saa rikki näitä takkejani, enkä housujani, enkä kenkiäni. Ja mun täytyy vähitellen tottua tähän asiaan, että mun on vaihdettava vähän useammin, vaikka entiset on ihan hyviä vielä, mutta koska minä tulen niin kummallisen näköiseksi, jos mä käytän noita 30 vuotta vanhoja vaatteita ja muita, niin seurakunta ei oikein tykkäisi hyvää. Näin varmaan muidenkin teidän kanssa, jotka olette sota-ajan käyneet lävitse. Se, että meillä on Suomessa elintaso korkea, niin ei osoita sitä, että me olemme niin jumalista kansaa. Ja se, että Neuvostoliitossa tai Virossa kärsitään puutetta, niin kuin on tullut niin selvästi viime aikoina esille, ei osoita sitä, että he ovat huonompia uskovaisia kuin me täällä Suomessa. Minä luulen päinvastoin. He ovat parempia kuin me. Ja heidän uskon tasonsa, minä luulen, on parempi kuin meidän uskon tasomme yleisesti ottaen. Meidän tulee suhtautua oikealla tavalla tähän asiaan. Minusta äärimmäinen menestysteologia, äärimmäinen uskon sana loukkaa syvästi köyhien maiden uskovaisia ja kaikkia sairaita. Paavali ei moittinut Jerusalemin pyhiä uskon puutteesta, että te olette köyhiä sen takia, kun te ette jaksa uskoa. Te ette käytä niitä valtuuksia, joita Jumala on teille antanut, ja sitä auktoriteettiasemaa, mikä meillä Kristuksessa on. Ja sen takia te näette nälkää. Ei. Paavali ei moiti. Hänen sydämensä tulee täyteen sääliä, ja hän pistää toimeen keräyksen. Auttaakseen heitä. Paavalille itselleen oli ahdinko ja kaikenlainen puute hyvin tuttua. Ja siihen hän joutui Jumalan työn tähden. Hän joutui toteamaan esimerkiksi Filippiläiskirjeen 4. luvussa näin jakeessa 12, että osaan elää niukkuudessa, osaan elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Eikä hän tässä sano, että se puutteessa eläminen oli vähemmän hengellistä aikaa, mutta sitten kun oli oikein paljon syömistä, niin sitten se oli hengellisesti kukoistavaa aikaa. Ei. Kaikkea tätä hän kohtasi, ja se kuului hänen tiehensä. Hän sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sitten hän oli vielä riippuvainen toisten avusta, jotka ottivat hänen ahdinkoonsa osaa. Hän istui nimittäin vankilassa vielä ja kirjoitti sieltä Filippiläiskirjeen. Ja useasti lähetettiin hänelle lähetyksiä. Tässä 4. luvussa hän sitä kertoo ja sanoo, että olen oppinut oloihini tyytymään. Jos luemme Hebrealaiskirjeen 11. lukua, niin me löydämme siellä ryhmän ihmisiä, joilla oli erittäin suuri usko. Raamattu asettaa heidät uskon sankareiksi, mutta kuinka heidän kävi näiden uskon sankareitten? Tällä tavalla. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ja nämä olivat Hebrealaiskirjeen uskonluvun uskon sankareita. Jos meillä on usko menestymiseen, niin hyvä on. Mutta kaikessa uskossa tai kaikessa näissä asioissa meidän tulee olla niin kuin Roomalaiskirja 12:3 opettaa. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopivan, ajatella kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Eli Jumala on antanut meille uskon määrän ja sen mukaan me sitten toimimme ja sillä uskolla me vastaanotamme Jumalalta myöskin siunauksia ja menestystä. Totuus on se, että kaikilla ei ole mahtavaa auktoriteettiasemaa siinä uskossansa. Kaikki eivät jaksa uskoa parantumiseen. Ja ei pidä tunnustaakaan suurempaa uskoa kuin mitä on. Ja sen tähden Raamattu kehoittaa Roomalaiskirjan 14:1, että heikko uskoista hoivatkaa. Rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Meidän on hoivattava toinen toisiamme. Mutta totuus on myöskin se, että uskon tulee meissä kasvaa ja lisääntyä. ja meidän tulee elää uskon mukaan. Ja eikä epäuskon mukaan. Jos me alamme elää epäuskon mukaan, niin silloin kyllä se valitusvirreksi muuttuu tämä elämä. Ja kun psalmissa 23 sanotaan, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, niin minä olen aina sanonut se myöskin tällä tavalla itselleni tai usein, että ei myöskään puutetta. Ei minulla nyt mitään puutetta ole, älkää ymmärtäkö väärin. Minä voin oikein hyvin. Mutta joskus, kun Herra meitä paimentaa, niin ei mitään puutu, ei myöskään puutetta. Ja sama luku sanoo, että joudutaan pimeään laaksoon, kun Herra paimentaa. Ei puutu siis pimeitä laaksoja, kuolemanvarjon laaksoja. Ja sitten ei puutu myöskään vihollisia, kun siellä sanotaan, että sinä valmistat pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sekin kuuluu siihen tiehen. Että se on suinkaan nyt vaipuneet minkäänlaiseen masennukseen tämä minun saarnani johdosta. Minun piti puhua uskosta ja menestymisestä. Että Herran tiellä sittenkin menestytään ja käy hyvin. Niin. Eikä huonosti. Mutta jos joskus on vähän vaikeampaa, niin ei se ole sen merkki, ystävät, että nyt minä olen sitten ihan harhaantunut. Raamatun pyhät ovat osoittaneet sen, että he ovat olleet hyvin vaikeissa tilanteissa monta kertaa. Kyllä minä ainakin mielestäni olen hyötynyt tavattoman paljon siitä, että olen uskossa ihan ajallisestikin. Se on se asia, joka on minun elämäni suunnannut ja pitänyt koossa. Ei mikään muu voima, mutta tämä Jumalan pyhän hengen voitelu ja voima. Se pitää meidät koossa ja auttaa meitä.